อะไรการสงครามสังคมธรรมะการเมืองวันนี้ก็คงจะได้พูดถึงพุทธคุณ9กันให้ละเอียดต่อไปอีกพุทธคุณ9คงจะพูดกันอยู่อีกหลายวันนะเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแหละพุทธคุณ9นี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นของพระองค์นะอาตมาเอามาขยายให้มันละเอียดละออขึ้นมาให้เข้าใจถึงเนื้อแท้เนื้อหาของพุทธคุณทั้ง9คำความหมายนี้นะก่อนจะได้อธิบายต่อในวันนี้อาตมาก็ใครจะขอส่งข่าวคราวไปถึงเป็นชาวโศกโดยเฉพาะชาวโศกนะโดยเฉพาะชาวโศกคือมีวันที่5พฤษภาคมนี้ในวันที่5พฤษภาคมนี้ทางรัฐบาลจะจัดงานใหญ่ฉัตรมงคลปลุกล้านคนจงรักภักดีนะว่างั้นเลยนะอาตมาก็ขอบอกข่าวคราวสำหรับพวกชาวโศกว่าพวกชาวโศกเราก็จะต้องไปแสดงความจงรักภักดีคราวนี้กับเขานั่นแหละทั้งหมดวันเดียวนะไม่มีอะไรไปแสดงความจงรักภักดีอย่างเดียวไม่ต้องขนแต่หลิวจะจามจานชามอะไรไปคราวนี้นะไม่ต้องนะไปโดยชุดอโศกเต็มรูปนั่นแหละนะเขาก็มีอย่างนี้มาแจงคณะครม.ขอจัดงานใหญ่ฉัตรมงคลตัดหน้ามหาไทยว่างั้นสุเทพฟุ้งปลุกล้านคนร่วมแสดงความจงรักภักดีแหล่งข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลมีความประสงค์จะจัดงานเฉลิมฉลองพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชครบ60ปีในวันฉัตรมงคลวันที่5พฤษภาคมนี้นะวันนี้วันที่29วันที่5ก็อีก5วัน6วันเองวันที่5พฤษภาคมนี้เพื่อให้คนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเมื่อวันที่27เมษายนนะได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกราบบังคมทูลรายงานดังกล่าวแล้วแหล่งข่าวเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยได้รับหน้าที่เป็นแม่งานแต่เนื่องจากเห็นว่าเป็นแม่งานใหญ่ควรให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพแทนแต่เนื่องจากเห็นว่าเป็นงานใหญ่ควรให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพแทนโดยแต่งตั้งนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการเพียงชุดเดียวนะว่างั้นนะแล้วก็มีความเห็นนิดนึงว่าผมอยากให้งานนี้เป็นงานที่คนไทยร่วมกันแสดงความจงรักภักดีไม่ควรสวมเสื้อสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำเงินก็เขาจะมีสีเหลืองกันก็ใส่ไปเถอะใครจะมีสีแดงเป็นแต่เพียงว่าไม่ต้องเน้นนะไม่ควรสวมเสื้อสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำเงินแต่ควรสวมใส่เสื้อหลากหลายสีมาร่วมงานถ้าเขามีคนที่มีเสื้อหลายสีแล้วจะทำยังไงเขามีเสื้อสีเดียวเขาไม่มีเสื้อหลายสีก็หมายเขาไม่เสื้อลายสีพูดยังไง ควรใส่เสื้อหลากหลายสีมาร่วมงานแหล่งข่าวเขาอ้างคำพูดของนายกรัฐมนตรีว่างั้นนะก็ดีนะเอาละนอกนั้นก็เป็นรายละเอียดอะไรจะได้ออกไปอาตมาจะไม่อ่านต่อละนะเป็นอันรู้เนื้อความกันว่าในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะทางรัฐบาลรับภาระเพื่อที่จะจัดงานใหญ่เลยนะงานเพื่อที่จะไปแสดงความจงรักภักดีกันที่ลานพระรูปนะลานพระรูปไปที่นั่นนะก็คงจะอย่างที่เคยไปแสดงความจงรักภักดีในหลวงก็คงจะเสด็จสู่จตุรมุขมุกตรงมุกไม่ใช่จตุรมุขมุกอะไรอาตมาก็จำชื่อไม่ได้แล้วนั่นน่ะ ก็คงเสด็จออกจากที่เคยเสด็จตรงนั้นนั่งกันให้ยาวเพลิดไปถึงหนำหลวงเลยถนนราชดำเนินวันนั้นนั่นแหละวันที่5พฤษภาคมนะเขาไม่บอกเวลานะคงจะไปกันตั้งแต่เช้ากันละมั้งเนี่ยนะไปแต่เช้ากันเลยไปกี่เวลากันก็ว่ากันไปพวกเราชาวโศกโดยเฉพาะอาตมาก็ขอส่งข่าวว่าพวกเราก็คงจะมาแสดงความจงรักภักดีกันให้ทั่วทั่วก็มาในชุดอโศกเราธรรมดานั่นแหละใครมีอะไรก็แต่งชุดของชาวสามัญเรียบง่ายของพวกเรามาก็สุภาพสุภาพมีชุดเก่งชุดดีอะไรก็ใส่มาชุดเก่งชุดดีของชาวโศกเป็นยังไงก็พากันไปเท่านั้นนอกนั้นก็ประชาชนทั่วไปก็คงจะรู้ดีนะว่าอย่าเป็นเน้นแบ่งแยกความหมายก็คือจะเน้นแบ่งแยกก็จะใส่เสื้อผ้าที่อะไรก็ใส่กันไปไม่จะเป็นเน้นแบ่งแยกเพื่อที่จะทำเป็นหมู่เป็นกลุ่มเพื่อที่จะไปทะเลาะวิวาทอะไรกันควรจะแสดงความสามัคคีอันดีในวันสำคัญเช่นนั้นนะนี่ก็บอกกล่าวสู่กันไปทั่วถึงรายการนี้เดี๋ยวอาตมาก็จะอธิบายพุทธคุณ9ต่อจากที่ได้อธิบายมาแล้วขยายความไปอีกเพื่อให้รับความรู้รายละเอียดที่อาตมาคิดว่าควรจะต้องอธิบายสู่กันฟังภาคต่อภาคหลังก็คงตามเดิมนะตอบประเด็นของผู้ที่อยู่ทั้งบ้านที่จะส่งประเด็นเข้ามาคราวนี้ส่งมาได้เรียบร้อยนะเบอร์โทรศัพท์0850209616กับ0850209620อยู่ในมือแล้วตอนนี้เมื่อวานนี้ยังมาไม่ถึงเดินทางอยู่นะวันนี้อยู่แล้วนะ0850209616กับ0850209620นะก็ส่งประเด็นเข้ามาก่อนก็จะได้ตอบก่อนส่งมาหลังก็ถ้าไม่ทันก็เข้าหมู่ไว้รวมไว้ตอบวันเสาร์นะก็ค่อยๆเอามาล้างไอ้ที่ดินพอกหางหมูประเด็นต่างๆออกไปก่อนในวันเสาร์เราจะมีตอบประเด็นทั้ง2ภาคภาคต้นและก็ภาคท้ายนะแต่สำหรับคราวนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ยังดำเนินตามปกติคืออาตมาบรรยายก่อนในภาคต้นแล้วภาคหลังที่จะตอบประเด็นนะมาต่อเมื่อวานนี้ทวนอีกนิดนึงว่าพุทธคุณ9ใครจำได้แล้วมั้ง1อรหัง2สัมมาสัมพุทโธ3วิชชาจรณะสัมปันโนนะเราพยายามจำไว้เป็นหมวดหมวดหมวดละ3 3 3มันก็9ใช่มั้ย3ที3 3 3อรหังสมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนนี่1 2สุขโต3โลกวิทู4อนุตตรโภริสธรรมสารถินี่อีกหมวดหนึ่งสุขโตโลกวิทูอนุตตรโภริสธรรมสารถิหมวดที่3ก็สัทธาเทวมนุสสานังสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภัคควาไม่ต้องมีตินะอันนั้นบทสวดอันนั้นบทสวดพระคว่าเป็นคำที่9อาตมาได้ขยายความไปบ้างแล้วแล้วก็ไปขยายความที่วิชชาจรณะสัมปันโนอยู่ตรงนั้นมากขึ้นวันนี้ก็ขอชี้อธิบายฟังว่าใน9คำนี้คำว่าวิชาจรณะสัมปันโนนี่แหละเป็นคำสำคัญที่ทุกคนชาวพุทธเราจะต้องรู้และชาวพุทธเราจะต้องประพฤติชาวพุทธเราจะต้องศึกษาให้ได้เกิดผลครบทั้งวิชาทั้งจรณะจึงจะบรรลุสูงสุดตัวนั้นแหละเป็นตัวปฏิบัติวิชาจรณะสัมปันโนแล้วล่ะเป็นตัวมรรคตัวผลวิชาจรณะสัมปันโนเป็นตัวมรรคตัวผลนะคนไม่เข้าใจอย่างที่อาตมาเคยติงไว้แล้วว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจยังไม่ถูกต้องก็ไปเข้าใจเอาว่าวิชาจรณะสัมปันโนนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไปเข้าใจเอาว่าแค่นั้น ขอบคุณค่ะเข้าใจว่าวิชาจารณสัมปันโนเป็นของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปพูดถึงอย่าไปแตะต้องยิ่งไปขยายความว่าวิชา8วิชา8ซึ่งเป็นญาณปัญญาความรู้ที่ลึกซึ้ง8ก็ยิ่งไม่ยิ่งไกลใหญ่เลยน่ะก็ยิ่งห่างเหินใหญ่เลยน่ะแค่จะมาเอามานำมาย้ำมาเน้นอะไรมากมายนี่ก็เพื่อที่จะให้เข้าใจประเด็นนี้แหละประเด็นที่ว่าพุทธคุณของพระพุทธเจ้านั้นยกไว้สูงจนกระทั่งทุกคนไม่ศึกษาเมินเลยทิ้งไปเลยไม่ศึกษาทิ้งไปเลยมันก็จบสิเราก็ไม่รู้ว่าแล้วศาสนาพุทธมีอะไรเป็นยังไงของพระพุทธเจ้าเราแท้ๆเราก็ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าแหละจริงเราไม่ได้เต็มที่สมบูรณ์เป็นคุณธรรมสมบูรณ์แบบครบจบรอบสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นทรงมีแน่นอนอันนั้นเราไม่ได้ละในความหมายคำทั้งหลายแหล่เนี่ยเราไม่ได้เป็นยอดอย่างนั้นจริงแต่เราต้องได้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะเป็นอนุพุทธอะเราเป็นพุทธตามท่านน่ะอนุพุทธคือเป็นพุทธตามท่านเป็นพุทธน้อยๆนะไม่ใช่เจ้าของพุทธถ้าสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทโธก็เรียกว่าเจ้าของพุทธนะเป็นผู้เจ้าของพุทธะสัมพุทโธเป็นผู้ที่สมบูรณ์เต็มยอดเป็นเจ้าของทั้งหมดก็ถูกแล้วนะแต่ว่าเราเองเราก็ต้องมีส่วนสัมมาตามพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธนั้นแม้จะเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธเราก็มีส่วนที่เป็นสัมมาตามพระพุทธเจ้าด้วยสิไม่ใช่ว่ามีแต่ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราต้องเรียนรู้ตามแล้วก็ต้องมีตามให้ได้นะอาตมาจะได้มาขยายความวิชชาจรณะสัมปันโนให้มากๆให้ละเอียดครบๆเพราะเป็นตัวมรรคตัวผลเป็นตัวที่จะต้องเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุให้ได้เมื่อบรรลุแล้วคุณสมบัติที่เราได้ก็จะเป็นอรหังเป็นสัมมาสัมพุทโธน้อยๆไปตามลำดับโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ไปตามลำดับนะสุขโตจะต้องได้ดีจะต้องดำเนินไปดีจะต้องไปได้สุขโตสุขติถ้าเราฟังสุขโตนี่ไม่ค่อยเข้าใจดีเราพูดกันอยู่เสมอว่าสุขติอาตมาขยายความไปแล้วว่าสุขตินั้นโดยโลกียะเข้าใจว่าโอ้เป็นสุขติก็ให้ไปสู่ที่เจริญให้ไปสู่ที่ดีๆแล้วก็มาอวยพรกันขอโดยเฉพาะอวยพรตอนตายพอตายไปขอให้ไปสู่สุขติสาธุนะซึ่งจริงๆแล้วนะขอก็คุณก็ได้แต่ขอแหละเขาจะไปหรือไม่ไปสู่สุขติในที่ที่ดีนะก็มันเรื่องของที่เขาต้องปฏิบัติถ้าเขาได้ปฏิบัติประพฤติดีเขาก็ไปสู่สุคติถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติคุณจะขอให้ตายมันก็ไม่ไปไม่ได้ถ้าเขาปฏิบัติไม่ถึงนะมรรคผลที่เขาปฏิบัตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจริงไม่เป็นไปได้ดีไม่มีคุณภาพไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณธรรมนั้นๆที่จะไปสู่สุคติมันจะไปทุคติเอาด้วยอ่ะถึงจะขอให้ตายก็ต้องไปทุคตินะเนี่ยเราจะต้องเข้าใจพวกนี้แต่เอาเถอะมันเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีเป็นการแสดงน้ำใจเป็นการแสดงออกอย่างดีปรารถนาดีเท่านั้นในการแสดงออกขอให้ไปสู่สุคติเวลาผู้ตายเราอวยพรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายในสังคมศาสตร์มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ต้องเข้าใจสัจจะนะเข้าใจสัจศาสตร์หรือศาสตร์ที่เป็นความจริงที่แท้จริงว่าความจริงแล้วการขอให้บันดลบันดาลหรือขอให้เป็นไปใครจะไปขอให้ใครเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้เลยว่ากรรมเป็นของของตนกรรมสกะกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนใครจะปฏิบัติอย่างไรอันนั้นเป็นผลที่พาเราเป็นพาเราไปนะกรรมโยนิจะพาเราเป็นพาเราไปตามกรรมของเราที่ได้สั่งสมกรรมดีกรรมชั่วกรรมกุศลอกุศลระดับไหนก็แล้วแต่นะสุขโตอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ให้ถูกต้องอีกก็คือโลกวิทูนะโลกวิทูนี่หมายถึงความรู้แจ้งโลกนะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเราก็ต้องรู้แจ้งโลกถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเลยว่าโลกคืออะไร ที่เราจะปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมนะเราไม่ได้เป็นเรียนดาราศาสตร์ถ้าเราเรียนดาราศาสตร์โลกก็คือลูกหมุนวงกลมนี่ใช่ไหมอยู่ในอวกาศนี่โลกลูกต่างๆเยอะแยะมากมายโลกดาราดาวดวงนั้นดวงนี้อะไรลูกโลกลูกกลมหมุนๆเนี่ยอันนั้นก็ว่าไปแต่นี่เราเรียนธรรมะเพราะฉะนั้นความรู้แจ้งโลกนี่ไม่ใช่ไปรู้แจ้งโลกดาราศาสตร์อย่างนั้นโลกคืออะไรโลกคือความหมุนวนและโลกจะหมายถึงไอ้ลูกกลมนี่มันก็หมายถึงในแง่ของดาราศาสตร์ซึ่งมันไม่ใช่โลกนี่คือความวนคือความหมุนวนอยู่ในวัฏสงสารวนไม่รู้จบถ้าโลกนี่ถือว่าวนไม่รู้จบดับโลกไม่ได้ก็คือหมุนอยู่อย่างนั้นแหละวนยังไม่รู้จบนี่เรียกว่าโลกโลกียะเรียกให้ดีขึ้นไปอีกว่าโลกียะในความหมายของสิ่งที่มันจมอยู่โลกียะหรือโลกกธรรมโลกียะธรรมก็คือธรรมะที่ประกอบไปด้วยการไม่รู้อวิชชาไม่รู้จักโลกนะการไม่รู้ไม่รู้จักความเป็นโลกอวิชชาและความเป็นโลกที่ว่าเราหมุนนะมันหมุนอะไรหมุนมันหมุนอยู่อย่างไรหมุนไปขึ้นต่ำคอไปขึ้นต่ำตกต่ำขึ้นสูงขึ้นสูงลงต่ำหมุนวนอยู่นะสุขสุขทุกทุกนี่เป็นต้นก็หมุนวนสุขบังทุกบังอยู่กันนะสิ่งเหล่านี้คือเราจะต้องเรียนรู้คนเราไม่เรียนรู้โลกแล้วก็ไม่เรียนรู้ว่าเราจะต้องออกจากโลกความหมุนพวกนี้นี่เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราจะต้องออกจากโลกพวกนี้ที่หมุนอยู่นั้นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของคนไม่รู้ก็เกิดวนเวียนอยู่นั้นมีธรรมชาติทรงไว้ซึ่งความเกิดก็เกิดหมุนวนเกิดในที่ต่ำที่สูงวนอยู่นั้นตลอดกาลนานเป็นธรรมชาติส่วนธรรมะของพุทธเจ้านั้นให้ศึกษาความหมดธรรมชาติหมดธรรมชาติหมดความหมุนธรรมะของพุทธเจ้านั้นหมดธรรมชาติหมดความหมุนไม่ใช่ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมะขั้นสูงที่เรียกว่านิพพานเรียกว่าอรหังบรรลุสุดอรหันตะอหังอหันตะคือหยุดหมุนโลกนั้นหยุดหมุนโลกก็ทำหมุนไปแย่งลาภยศสรรเสริญโลกีสุขสมบัติผัดกันชมแย่งลาภมาชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้นแย่งกันไปแย่งกันมาไม่รู้กี่ชาติลาภยศสรรเสริญโลกีสุขหมุนอยู่งั้นน่ะเสพลาภยศสรรเสริญโลกีสุขหลงไหลว่ามันสุขอยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่าจะหลุดพ้นได้หมดรู้จักโลกรู้จักความหมุนแล้วก็ดับความหมุนหยุดหมุนเลยไม่ต้องหมุนกันอีกนั่นคือธรรมนิพพานหรือนิโรธหรือดับสนิทไม่มีโลกแล้วหลุดพ้นโลกนั่นแหละถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้แน่นอนก็ไม่เรียนรู้ยิ่งไปเข้าใจโลกกับวิถีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจบเฮเลยไปไม่รอดนะและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าพุทโธพุทธะพุทโธคำว่าพุทโธนั้นแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อย่างไรตื่นอย่างไรและเบิกบานอย่างไรไม่ใช่เบิกบานกริ๊กกริ๊กกราดเบิกบานร่าเริงหรือว่าสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างโอ้โหปูดปาดเหมือนอย่างกะโลกีเขาชาวโลกเขากริ๊กกราดอย่างพวกที่เด็กๆรุ่นวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหไม่รู้เขาปีดอะไรกันนักกันหนาเวลาเขาไปฟังคอนเสิร์ตหรือไปดูอะไรที่เขาชุมนุมกันแล้วก็กรีดโอ้เจ้าพระคุณเนอสมัยนี้เนี่ยกรีดไม่เกรงใจหูใครเลยจริงๆนะแกกรีดออกมาเท่าที่แกจะมีเสียงตะเบงได้ก็กรีดกรีดไม่กลัวคอแตกไม่กลัวเส้นประสาทแตกแกก็กรีดกรีดกันมันอาตมาเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณที่เขาเข้าใจแต่เขาทำอย่างนั้นนะเพราะหนึ่งอัดอั้นสองเป็นค่านิยมค่านิยมแสดงออกนี้ถือว่ายอดถือว่าดีแล้วหนึ่งก็คืออัดอั้นที่ว่าข้างในแล้วมันได้ระบายอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยระบายเหมือนกับระบายทุกข์ อะไรไปในทีแต่แค่จริงมันก็เป็นตามโลกีจะบอกว่าระบายทุกข์มันก็พอได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ได้ระบายทุกข์ทึกอะไรกันจริงๆจังๆอะไรนักหรอกนะความรู้ที่ว่ารู้ตื่นเบิกบานเนี่ยนะโดยเฉพาะคำว่ารู้ไม่ใช่รู้อย่างโลกเขารู้โลกวิทูงี้เป็นต้นรู้อรหังนี้เป็นต้นรู้ว่าไอ้สิ่งที่ลับๆระหังแปลว่าความที่ลับๆที่คนมันไม่ค่อยรู้มันไม่รู้เพราะมันงมงายมันเหมือนคนนอนหลับไม่ตื่นคนนอนหลับก็อยู่วนอยู่ในนั้นน่ะมีอะไรก็อยู่งั้นน่ะไม่มีสติสัมปชัญญะปัญญาที่จะเข้าใจอะไรได้มากกว่านั้นถ้าเผื่อว่าไม่ได้ศึกษาก็คือคนจมอยู่ในความหลับความฝันไม่ตื่นอยู่อย่างนั้นน่ะนะเพราะจะต้องเป็นผู้รู้ว่าไอ้ที่เราจมอยู่อย่างนั้นน่ะจมอยู่ในโลกเพราะเราไม่มีโลกวิทูเราไม่มีวิทูเราไม่มีความรู้ว่าไอ้โลกที่เราจมอยู่อย่างนั้นน่ะมันนานมาไม่รู้กี่ชาติแล้วเราจมอยู่อย่างนั้นนะเพราะงั้นถ้ามาศึกษาปริยัติปฏิบัติจนหลุดพ้นออกมาแต่ละโลกได้นั่นแหละคือผู้ที่ตื่นแล้วก็รู้แล้วก็ตื่นแล้วก็หลุดพ้นออกมาได้ก็เป็นพุทโธทีนี้ก็เป็นผู้ไม่มีแล้วความโศกเศร้ามีแต่ความเบิกบานร่าเริงสบายใจไปตลอดนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ขยายความเพิ่มเติมสำหรับคำที่จะสัมพันธ์กันเวลาอาตมาอธิบายไปเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงคำที่กล่าวนี้นะส่วนคำอื่นๆนั้นก็มีคุณสมบัติตามที่อาตมาได้อธิบายมาแล้วในวันก่อนนะอันนี้กลับไปถึงวิชาจรณะสัมปันโนพุทธคุณ9นี่ถ้าไม่รู้จักวิชาจรณะสัมปันโนแล้วก็ไม่ปฏิบัติในความหมายนี้ไม่เกิดคุณธรรมวิชาไม่เกิดวิชาคือความรู้พุทธะนี่แหละนะหรือวิโลกวิทูก็ใช่ด้วยวิทูความรู้ก็ใช่นะไม่เกิดความรู้พิเศษอันนี้วิชาเนี่ยผู้นั้นไม่ได้บรรลุธรรมหรอกนะผู้นั้นไม่บรรลุธรรมวิชาทั้ง8วิชามี8ท่านแยกไปละเอียดเป็นหัวข้อทำออกไปอีกจรณะมี15หัวข้อวิชามี8หัวข้อแต่ละหัวข้ออาตมาก็จะแสดงอุทเทศให้ฟังไปแล้วจะมีธรรมะอื่นๆที่มาสัมพันธ์กับคำอธิบายที่อาตมาจะได้อธิบายไปเรื่อยๆนะวิชา8ประการมีนะมีญาณแต่อาตมาที่ในจอขณะนี้ที่ขึ้นมาตั้งแต่1ว่ามีวิชาอันที่1นี้มีวิชาในฌานนะเป็นวิชาในฌานเป็นปัญญาในฌานที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าในปัญญาต้องมีในฌานต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่ถือว่าฌานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นอันที่1ที่อาตมานับเองขออภัยนะอันนี้อาตมาไม่ใช่ทําเกินพระพุทธเจ้าแต่อาตมาทําตามพระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละว่าฌานต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานและอาตมาขอมั่นใจว่าปัญญาที่ว่านี้ไม่ใช่ปัญญาโลกปัญญาโลกีปัญญาอะไรทั่วไปต้องเป็นปัญญาที่รู้จักปรมัตถ์นี้รู้จักฌานนั่นเองความเป็นฌานเกิดอย่างไรจิตที่เป็นฌานเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรถึงจะเกิดฌานเนี่ยคือปัญญาตัวนี้เพราะฉะนั้นปัญญานี้จะเป็นปัญญาในระดับปัญญาเป็นความรู้ระดับพุทธะเป็นความรู้ในระดับของธรรมะที่เข้าขั้นปรมัตถธรรมไม่ใช่วิชาความรู้โลกโลกีอะไรอาตมาก็เลยเอามาพ่วงว่าเป็นวิชาข้อที่1เพราะในจรณะ15นั้นมีฌาน1 2 3 4เป็นข้อปลายนะเป็นข้อปลายอาตมาก็เลยไปเรียกว่าวิชา9ความจริงวิชานั่นก็คือวิชาจรณะนั่นคือจรณะแต่ฌานทั้ง4นี้มันเป็นจรณะไม่ใช่วิชาใช่มั้ยฌานทั้ง4นี้ท่านจัดอยู่ในหมวดจรณะอยู่ในหมวดมรรคไม่ได้จัดอยู่ในหมวดผลนะ วิชานี่ถือว่าเป็นผลแต่ที่จริงก็เป็นทั้งมรรคทั้งผลนั่นแหละวิชาทั้งมรรคทั้งผลหมายความว่าทั้งในการช่วยนำพาในการปฏิบัติประพฤติแล้วก็ถึงการบรรลุผลด้วยเราก็จะมีปัญญาหรือญาณที่จะรู้แจ้งในผลด้วยความรู้มันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งเป็นความรู้ในระดับต้นเรียกว่าความรู้สุตตมยปัญญาความรู้ในระดับเหตุผลตรรกะเป็นทิฏฐิเป็นความรู้ระดับทิฏฐิระดับความรู้ความเห็นความเข้าใจยังไม่ใช่เป็นปัญญาแท้ยังไม่เป็นปัญญาแท้จริงๆเลยนะลึกซึ้งอย่างนั้นท่านจังงั้นท่านยังไม่เรียกปัญญาแท้ปัญญาแท้ๆจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีความหมายลึกซึ้งก็ไปเห็นปรมัตถ์สองจินตามยปัญญาสามภาวนามยปัญญาท่านแบ่งปัญญาเป็นสามเพราะสุตตมยปัญญาก็คือเรียนรู้ปริยัติเรียนรู้ความหมายต่างๆมีครูมีอาจารย์มีเพื่อนฝูงผู้รู้ท่านอธิบายฟังเราพยายามทำความเข้าใจรายละเอียดไปทั้งหมดอธิบายฟังเหตุผลฟังความเข้าใจได้แล้วก็ไปปฏิบัตินะเช่นท่านอธิบายว่าจรณะมี15มีศีลสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตตาชาคยานุโยคะตัวหลักปฏิบัติปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆก็ถือศีลของตนเองเท่าที่เหมาะควรใครทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นตามบัตรมีตามบารมีหรือว่าตามฐานะของเราเสร็จแล้วเราปฏิบัติปฏิบัติ3ข้อนี้แหละเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดเดี๋ยวจะได้ขยายความอย่างมากเลยใน3ข้อนี้แหละอัปปนักกะปฏิปทา3นี่แหละจะได้ขยายอย่างมากเลยอันนี้วิธีไปปฏิบัติคนถามอย่างเลยว่าแล้วปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังไงอาตมาก็ไปว่าด้วยนะว่าเขาปฏิบัติก็ไม่ค่อยถูกไม่เป็นสมาธิทิปฏิบัติถูกก็จะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วยังไงนั่นแหละก็จะได้ยังไงยังไงจะได้ไขขวายความกันเพราะถ้าพบว่าเราเองเรายังไม่ได้เรียนรู้อย่างสมาธิทิอย่างถูกต้องว่าปฏิบัติยังไงมีอะไรยังไงแล้วก็ปฏิบัติผิดไปหมดพอฟังแล้วเป็นสุตตมยปัญญาหรือเป็นทิฏฐิความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไปประพฤติไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราก็จะเกิดผลถ้าปฏิบัติถูกทางก็เกิดผลถูกทางเป็นสัมมาผลถ้าปฏิบัติผิดเข้าใจแล้วมันเข้าใจผิดได้ด้วยนะปฏิบัติผิดเข้าใจแล้วมันก็อาจจะเข้าใจถูกแล้วไปปฏิบัติเพี้ยนก็ได้ได้มิจฉาผลไม่เป็นสัมมาผลก็ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเรารู้หนึ่งรู้ความหมายสองไปปฏิบัติเราก็ตามรู้การปฏิบัติตามรู้มีพิจารณาปฏิบัติที่ขณะปฏิบัติรู้ไปตามเลยปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างอัปปนักกะปฏิปทานะวิชาความรู้ที่เมื่อรู้จนกระทั่งสามารถรู้ขออธิบายตอนนี้ก่อนที่จะไปอธิบายปฏิปทาหรืออธิบายวิจารณะจารณะ15นะขออธิบายตรงรู้ตรงนี้ก่อนพอรู้แล้วไปปฏิบัติพอเริ่มปฏิบัติและเราปฏิบัติไปสามารถเกิดญาณเกิดวิชาข้อที่1นะอาตมาจะต่อเอาเริ่มต้นตรงนี้ไว้ให้ก่อนวิชาข้อที่1คือวิปัสสนาญาณท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณญาณข้อนี้เป็นญาณที่รู้ที่เห็นแจ้งนิชานโตปัสสโตวิหรติมีคำนี้ด้วยฌานโตคือรู้ฌานาติเนี่ยภาษาบาลีแปลว่ารู้ปัสสติแปลว่าเห็นฌานโตปัสสโตวิหรติแปลว่าเป็นอยู่ตอนนั้นเลยเป็นปัจจุบันมันหลัดเห็นตอนนั้นเลยรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเพียวท่านแปลความนี้ว่าฌานโตปัสสโตวิหรติว่าเห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเพียวในขณะนั้นเลยมันเห็นอยู่ท่านแปลในพระไตรปิฎกท่านแปลแต่คำว่าอยู่คำเดียวเห็นอยู่รู้อยู่คำเดียวทีนี้คนไม่ค่อยเข้าใจอะไรก็ฟังแล้วก็อยู่ก็ไม่ได้ไปก็เท่านั้นเองอยู่ตรงนี้บางทีมันก็เข้าใจอะไรไม่ได้มากมายนักนะเ พราะฉะนั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติแล้วเริ่มต้นมีวิปัสสนาญาณเริ่มต้นจับสภาพของจิตเจตสิกรูปนิพพานได้เริ่มต้นรู้รูปรู้นามรู้อาการทางจิตหรือเริ่มรู้จักกิเลสในจิตอะไรก็เป็นต้นนั่นแหละเริ่มสัมมาไปตามลำดับตามลำดับเริ่มมีวิชาผู้ใดปฏิบัติแล้วยังไม่ถึงขั้นเริ่มมีวิชาดังกล่าวนี้ผู้นั้นยังไม่ได้เข้าทางปฏิบัติของพุทธเจ้ายังไม่เข้าทางยังไม่เข้าสัมมามรรคยังไม่เข้าทางเป็นสัมมามรรคเลยฟังซ้ำอีกนะอาตมาจะย้ำจะซ้ำอีกคนที่ไปปฏิบัติธรรมในวิชาใดๆก็ในสำนักไหนที่มีวิธีการปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่ถ้าปฏิบัติแล้วไม่เกิดญาณไม่เกิดวิปัสสนาญาณดังกล่าวสามารถรู้นามรู้รูปดังที่อาตมาอธิบายไปในเบื้องต้นนี้เดี๋ยวจะขยายความไปอีกนามรูปคืออะไรอย่างไรจะขยายความละเอียดให้จับตัวจับสภาพได้ผู้ที่ฟังแล้วรู้เรื่องแล้วนั่งฟังซ้ำรำคาญไหมรำคาญไหมรำคาญจริงๆบอกนะจะได้รู้ว่าใครรำคาญถึงรำคาญก็อธิบายซ้ำซากอยู่นี้แหละแม้จะรำคาญอาตมาก็อธิบายนะเพราะงั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติแล้วไม่มีความรู้ไม่มีวิปัสสนาญาณดังกล่าวผู้นั้นไม่มีทางปฏิบัติบรรลุธรรมครับเพราะมันไม่มีวิชาจรณะสัมปันโนมันไม่มีความรู้รู้ที่จะไปบรรลุธรรมมันก็เอาวิชาโยงยังเก่าแหละถ้าบอกว่าตัวเองรู้ก็ไปรู้มิจฉาญาณมิจฉามรรคมิจฉาผลอะไรไปนู่นขออภัยก่อนจะกล่าวอันนี้ต่อไปเช่นไปนั่งสมาธิส่วนใหญ่เลยนะพูดไปแล้วเหมือนไปตีเขาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาบอกนี่แหละทางปฏิบัติไปเป็นอรหันต์นะผู้จะไปอรหันต์ผู้จะไปนั่งบรรลุนิพพานนี่ต้องนั่งสมาธิทำสมาธิทางนี้แหละนั่งหลับตาสมาธิสะกดจิตการสะกดจิตนั้นไม่ใช่วิชาไม่ใช่จรณะสัมปันโนไม่ใช่เข้าถึงจรณะไม่ใช่เข้าใจการประพฤติเพราะฉะนั้นวิธีการประพฤติไม่ได้อยู่ในทางนะไม่ได้อยู่ในทางปฏิบัติจรณะ15นี้เลยจรณะ15นี่แหละคือความประพฤติที่จะไปสู่นิพพานหรือเป็นความประพฤติที่จะบรรลุความประเสริฐพัฒนาตนเองซึ่งเป็นของตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจรณะแปลว่าความประพฤติเพราะฉะนั้นคุณจะมีความประพฤติอย่างไรก็แล้วแต่ในชีวิตมนุษย์นะคุณก็ต้องมีความประพฤติอยู่เป็นประจำแต่ถ้าคุณไม่มีความประพฤติเข้าถึงความประพฤติที่ประกอบไปด้วยความรู้ถึงขั้นระดับมีวิชาดังกล่าวนี้นั่นคือคุณยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าคุณอาจจะปฏิบัติธรรมละชั่วประพฤติดีสร้างกุศลไม่ทำอกุศลศาสนาไหนก็สอนสามัญสำนึกของคนในสังคมธรรมดาก็สอนใช่ไหมผู้มีภูมิปัญญาพ่อแม่เราสอนทั้งนั้นน่ะอย่าไปประพฤติชั่วประพฤติดีพ่อแม่เราก็สอนใช่ไหมใครก็สอนเป็นความรู้สามัญเป็นความรู้ทั่วไปของสามัญสำนึกสามัญของปุถุชนคนทั่วไปยังไม่ใช่วิชายังไม่ใช่ความรู้ที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ความรู้ที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้นี่พุทธคุณเก้านี่ความรู้พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ไม่ใช่ความรู้โลกโลกีพื้นๆธรรมดาฟังดีๆอาตมาอาจจะพูดละเอียดพูดง่ายๆเหมือนง่ายๆแต่ต้องฟังดีๆว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยฟังแล้วจะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้เนี่ยมันดูเหมือนใช่แต่ไม่ใช่นะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของดีใช่ไหมใช่ดีแต่ดีต้องมีเขตมีขอบมีนิยามมีสิ่งที่กำหนดจำกัดลงไปให้ชัดเจนใช่ไหมถ้าไม่งั้นคุณก็ไม่เข้ากรอบไม่เข้ารอบไม่เข้าเรื่องมันไม่เป็นเรื่องพุทธะไม่ใช่เรื่องธรรมะพุทธธรรมเพราะฉะนั้นต้องฟังดีๆเข้าใจดีๆนะฟังดีๆนะอาตมาจะอธิบายยืดยาละเอียดเหมือนกอไก่ขอไข่กออากากออีกีกอโอโกอะไรไปนะคล้ายๆงั้นอธิบายเหมือนอธิบายพูด อย่าดูจะหาว่าดูถูกดูแคลนผู้ที่ปัญญาดีๆเฉียบแหลมแววไวเลยพูดอยู่ได้ยังพูดกันเด็กชั้นอนุบาลชั้นประถมขออภัยเห็นใจคนอื่นบ้างอาตมาบรรยายเนี่ยคนฟังกันเยอะแยะทั่วไปคนที่เขาไม่ฉลาดอย่างคุณมีอยู่เยอะเหมือนกันเห็นใจเขาบ้างที่อาตมาพูดเนี่ยนะเผื่อคนทั่วไปผู้ที่ปัญญาดีเฉลียวฉลาดดีก็ดีแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปรังเกียจรังงอนอย่าไปถูกดูแคลนผู้ที่ท่านไม่ค่อยจะแววไวไม่ค่อยจะเฉลียวฉลาดเท่าเห็นใจผู้อื่นบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจในรายละเอียดดังกล่าวนี้แล้วก็ประพฤติไม่เข้าร่องเข้ารอยตามที่อาตมาว่าปฏิบัติไม่มีวิชาหรือไม่มีความรู้ที่เป็นความรู้ของพุทธะนะก็จะไม่มีทางที่จะบรรลุผู้ก็จะไปนั่งสมาธิที่อาตมาขึ้นต้นเมื่อกี้ว่าผู้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นคือเป็นนั่งสมาธิสะกดจิตตามลัทธิเก่าน่ะฤาษีทั้งหลายแหละฤาษีดาบทหรือว่าครูบาอาจารย์ในลัทธิเดิมๆเก่าๆสอนมานานแล้วก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติมีประจำโลกจะว่างั้นก็ได้การนั่งสมาธิสมาธิคือทําจิตให้ตั้งมั่นชนิดหนึ่งวิธีทําจิตให้ตั้งมั่นก็ไปสะกดจิตให้มันว่างให้มันดับให้มันเป็นหนึ่งเอกคตาให้มันเป็นหนึ่งนิ่งไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเลยแล้วพลังจิตนั้นก็จะรวมแล้วก็จะมีสมรรถนะจะมีสมรรถภาพมีอะไรต่ออะไรที่สามารถใช้งานไปได้หลากหลายแต่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าการประพฤติของพุทธเจ้าถ้าเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าอย่างสมาธิถี่แล้วจะนั่งสมาธิให้จิตเป็นเอกคตาอย่างนั้นแล้วใช้จิตที่มีพลังอย่างนั้นมาประกอบการพัฒนาเช่นมาใช้เตวิชโชก็ดีมากใช้ได้และศาสนาพุทธใช้ด้วยต้องเข้าใจให้ถูกซะก่อนว่าการนั่งหลับตาสะกดจิตสมาธิเป็นวิธีทำวิธีนี้หรือทางนี้ไม่ใช่ทางเอกไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าฟังดีๆไม่ใช่ไปรังเกียจนะไม่ใช่ว่าไปดูถูกดูแคลนเรากำลังพูดถึงความถูกต้องความที่ยังไม่ถูกต้องอันใดที่ยังไม่ถูกต้องอาตมาก็บอกว่ามันยังไม่ถูกต้องทีเดียวอะไรที่ถูกต้องว่าอย่างนี้เนี่ยถูกต้องก็พูดความจริงอย่างนี้เท่านั้นนะเพราะงั้นการนั่งสะกดจิตสมาธิโดยการหลงผิดตั้งแต่ต้นเลยว่านี่คือวิธีอันเอกเป็นทางเอกในการปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุทางจิตเข้าใจอย่างนั้นเลยนี่แหละการปฏิบัติเพื่อบรรลุทางจิตทำให้จิตสงบทำให้จิตรู้แจ้งทำให้จิตบรรลุนิพพานอะไรก็แล้วแต่แล้วอธิบายกันไปอาตมาจะไม่ขอขยายความมากสำนักนั้นสำนักนี้แตกต่างกันไปอีกเยอะเลยมีอุปทานหลายๆอย่างสร้างภพสร้างชาติสร้างมโนมยอัตตาไปอีกเยอะหลายอย่างเลยมีทั้งเชิงมโนมยอัตตามีทั้งเชิงอรูปอัตตาที่จะมีอีกเยอะแยะอาตมาขยายความไม่ไหวหรอกเยอะนะเพราะงั้นเราฟังในแนวที่ถูกต้องแล้วแนวที่ไม่ถูกต้องนี่ขอพูดผ่านๆเพราะอาตมาเก็บมาไม่หมดหรอกไอ้ที่อาตมาไม่รู้ก็มีอาจารย์บางอาจารย์สอนไปของท่านสร้างภพสร้างชาติของท่านไปตะพึดตะพึงเยอะแยะเช่นไปสร้างภพพุทธเกษตรไปสร้างวิมานแก้ววิมานทองไปสร้างความสามารถทางจิตที่เป็นอะไรอะไรแล้วก็จะมีฤทธิ์พวกนี้นะซึ่งสามารถจะไปนิพพานได้อะไรไปเยอะแยะต่างๆนานากลายเป็นเรื่องที่ยิ่งทำให้เกิดกิเลสทับถมซับซ้อนหลงผิดแล้วซับซ้อนหลงว่าไอ้นั่นถูกต้องดีแล้วก็ไปปักมั่นยึดมั่นอยู่ในนั้นน่ะอีกเยอะเลยนะอาตมาก็รู้ไม่หมดคนที่ท่านไปอาจารย์เจ้าสำนักไหนๆๆท่านก็ไปสมมุติอะไรกันขึ้นมาเยอะแยะนะเพราะงั้นอาตมาก็จะขอพูดในสัมมาทิฏฐิในจุดสำคัญของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะกำลังอธิบายถึงเรื่องสมาธินี่อยู่ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยที่ว่าไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าก็เพราะว่ามันไม่ได้ศึกษาปรมัตถ์ไม่ได้เกิดวิปัสสนาญาณสะกดจิตนี้ไม่ได้เกิดวิปัสสนาญาณฟังดีๆสะกดจิตนี้นั่งสะกดจิตนี้ไม่ได้เกิดวิปัสสนาญาณไม่ได้เกิดอย่างไรสะกดจิตนี่เอาจิตไปจดจ่อกสิณจะกสิณอะไรก็แล้วแต่ไปเพ่งพระพุทธรูปไปเพ่งกสิณน้ำกสิณไฟกสิณ ลมหายใจเข้าออกนะคือเอาจิตไปพระนั่งเพ่งอันโน้นนี่ซึ่งเพ่งท่านก็เพ่งกันไปนะเพ่งท้องยุบท้องพองเพ่งเอาอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ที่สุดก็ว่านะหลับตาก็เพ่งที่ฝ่ามือเราก็ได้แล้วก็ไปตามฝ่ามือฝ่ามือเรายกก็ยกไปตามไปเราก็จิตไปตามฝ่ามือเราจิตจดจ่อไว้ที่กลางฝ่ามือยกขึ้นยกลงหรือไปมาๆแล้วก็ยกนี่แหละจะทำให้เรามีสติมีการจดจ่อจดจ้องจิตก็ฝึกได้ฝึกมันก็นิ่งก็จดจ่ออยู่ตามนั้นมันไม่ได้เรียนรู้นะมันไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันเป็นสมถะมันเป็นการสะกดให้จิตหยุดให้จิตก็ไปนิ่งเกาะอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้เรียนรู้แต่ทำให้จิตมีพฤติกรรมสงบให้พฤติกรรมนิ่งให้พฤติกรรมไม่นึกไม่คิดอะไรมันก็ได้ความสงบได้ความสงบเป็นวิธีสมถะภาวนาของฤาษีทั้งหลายแหละที่ทำทั้งหมดไม่ได้มาเรียนรู้จิตไม่ได้มาพัฒนาว่าเกิดเหตุสัมผัสไม่ได้เริ่มต้นในการปฏิบัติจรณะ15ทีนี้เข้าจรณะ15เอาละอาตมาพูดผ่านแค่นั้นก็พอว่าสมาธิที่ไปนั่งสะกดจิตนี้มันไม่ใช่ทางประพฤติขอแต่แถมอีกหน่อยแม้นั่งสะกดจิตก็ไปเป็นสมาธิแล้วคุณก็บอกว่ายกจิตขึ้นสู่ภวันขึ้นสู่วิปัสสนาว่างั้นนะเข้าไปเป็นสมาธินั่งอยู่ในภวังค์แล้วยกจิตขึ้นสู่ภวนาคุณไม่ได้สำรวมอินทรีย์อะไรไม่ได้รู้จักผัสสะที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเพราะคุณนั่งสมาธิอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นออกนอกอัปปนกปฏิปทา3แล้วจรณะ15เนี่ยนะเอาเดี๋ยวจะได้พูดจรณะ15นะนี่พูดผ่านไปถึงอันนั้นก่อนที่ว่านั่งสมาธิอธิบายสมาธิว่ามันไม่ใช่ทางมันไม่เป็นสมาเพราะมันไม่เข้าอัปปนกปฏิปทา3มันไม่ได้มาสำรวมอินทรีย์6มันไม่ได้มีโภชเนมัตตัญญุตามันจะต้องรู้จากสิ่งที่เราสัมผัสแต่ต้องอยู่สัมผัสเครื่องกินเครื่องใช้อุปโภคบริโภคโภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็เรียนรู้เดี๋ยวจะได้ขยายความเลยว่ามัตตัญญุตาอะไรอย่างไรจนกระทั่งชาคริยาอย่างไรชาคริยาอย่างไรจนกระทั่งชาคริยาไปเป็นพุทธะหรือพุทโธอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวก็จะขยายความไปแล้วก็จะเข้าใจกันลึกซึ้งขึ้นนะอันนี้มันไม่แหละเห็นไหมมันมิจฉาเพราะฉะนั้นอาตมาเห็นแล้วก็น่าสงสารที่หลงผิดกันมากมายแล้วก็ไปหลงมิจฉาวิมุตติมิจฉาผลนึกว่าเป็นนิพพานได้แล้วนั่งโอ้โหนั่งจังเลยโอ้โหออกปาเขาทำนั่งทั้งวันทั้งคืนนั่งหลายคืนหลายวันนั่งเนี่ยสมาธิแล้วก็บอกว่าบรรลุอาตมาโอ้โหน่าสงสารแล้วท่านเราจะไม่พูดถึงมรรคองค์8ไม่พูดถึงโพธิปักขิยธรรมอะไรเลยไม่พูดถึงวิชาวิปัสสนาญาณที่จะรู้โดยเฉพาะวิปัสสนาญาณ9หรือวิปัสสนาญาณหรือญาณ16อะไรพวกนี้ท่านจะอธิบายไม่ออกเพราะท่านไม่รู้ท่านไม่เข้าใจถ้าท่านรู้ท่านต้องอธิบายเพราะมันเป็นความสำคัญถ้าคนไม่มีอาตมาขอยืนยันว่าถ้าคนไม่มีญาณวิปัสสนาญาณหรือไม่มีวิปัสสนาญาณ9ไม่มีญาณ16คุณไม่มีวิชาจรณะสัมปันโนเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้บรรลุคุณบรรลุโดยไม่มีญาณไม่มีวิชาไม่ได้ทีนี้ผู้ที่รู้ผู้ที่มีญาณมีวิชารู้ก็จะรู้ความสำคัญของญาณของวิชาเพราะฉะนั้นไม่พูดได้ไงมันสำคัญก็ต้องเอามาบอกกันคุณปฏิบัติคุณต้องให้มีอันนี้คุณพูดคุณปฏิบัติโสดาบันคุณก็ต้องมีสกิทาอนาคาก็ต้องมีไม่มีคุณพ้นสังโยชน์3ไม่ได้คุณพ้นศีลปัตตปรามาสไม่ได้ถ้าไม่มีสักกายะคุณก็ไม่รู้สังโยชน์ข้อที่1คุณก็ไม่รู้สักกายะคืออะไรคุณจะไปพ้นวิจิกิจฉาเนี่ยไม่มีคุณไม่รู้อย่าว่าจะพ้นวิจิกิจฉาเลยอวิชชาก็ยังไม่ได้พ้นอะไรออกมาเลยข้อต้นคือวิปัสสนาญาณคุณยังไม่มีเลยแล้วคุณจะไปพ้นวิจิกิจฉาได้ไงพ้นความไม่รู้พ้นความลังเลสงสัยพ้นอะไรหรอกเพราะสักกายะคุณก็ไม่รู้คุณไม่มีญาณรู้ว่านี่แหละคือตัวเหตุนี่แหละคือสมุทัยนี่แหละคือกิเลสหรือเริ่มรู้ไปตั้งแต่7เจตสิกรู้เริ่มรู้ตั้งแต่ทุกข์ นี่แหละคือทุกขเวทนาคืออารมณ์ทุกข์คือตัวทุกข์คือสภาพทุกข์อริยสัจ4ต้องรู้ทุกข์ทุกข์ต้องปริยยะต้องเรียนรู้กำหนดรู้ให้เกิดปริญญาปริญญาให้ได้คุณปัญญานี่ก็คือธาตุรู้รูปปิชานี่แหละความรู้นี่แหละรู้ยิ่งนี่แหละคุณต้องมีรู้รู้ทุกข์ถ้าไม่คุณไม่รู้ทุกข์แล้วก็ต้องพิจารณาถึงเหตุปัจจัยมีปัจจยปริฆะญาณรู้ปัจจัยว่าอ๋อมันทุกข์เพราะเหตุที่มันมีเหตุก่อให้เกิดมาก่อนถ้าคุณไม่มีธรรมวิจัยวิจัยไม่รู้ถึงเหตุมันแล้วคุณจะได้ดับเหตุมาถูกตัวเหรอคุณจะกำจัดอะไรถูกตัวคุณเป็นตำรวจไปล่าโจรแต่คุณไม่รู้จักโจรเลยนั่งซอยก็ต้มคุยโต๊ะเดียวกันกับโจรคุณก็คุยกันสนุกสนุกสนานกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพราะคุณไม่รู้จักโจรเลยโจรมันก็ตบหัวลูบหลังคุณสบายแล้วก็อ้าวสวัสดีก็จากกันไปคุณจะไปจับโจรได้ที่ไหนโจรมันกินพุงคุณไปหมดดีไม่ดีบอกโอ้ขอบคุณวันนี้คุณตำรวจเลี้ยงผมคุณก็เลี้ยงโจรให้อ้วนไปกินข้าวต้มด้วยกันเลยกับโจรคุณไม่รู้จักโจรนี่โจรมันก็คุยฟุ้งกับคุณไปแล้วมันก็หลอกครอบงำคุณด้วยดีไม่ดีมันก็คุณก็ต้องเลี้ยงข้าวต้มโจรไปโจรก็อ้วนไปคุณแล้วมันก็ตบหลังขอบคุณมากคุณตำรวจนี่เราเป็นนิทานประกอบเลยคุณไม่รู้จักโจรแล้วคุณจะกล้าโจรได้ยังไงใช่ไหมสักกายะนี่คือโจรคุณต้องรู้ตัวสักกายทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิพ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคุณต้องรู้คุณต้องจับตัวเหตุสมุทัยตัวนี้ให้ได้ถ้าคุณจับตัวเหตุตัวสมุทัยตัวนี้ไม่ได้ไม่มีญาณอ่านรู้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเหตุไม่เข้ารักอริยสัจสี่อะไรทุกยังไม่รู้เลยอาการทุกเป็นยังไงคุณก็ยังไม่รู้เลยอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งจะต้องมีปริญญาคุณไม่รู้เรื่องจนกระทั่งมีปัจจยปริฆาญาณอ๋อตัวนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวนี้เป็นตัวตัณหาเป็นตัวกิเลสจับได้ตัวกิเลสตัวจับได้คุณต้องประหารตภาคุณต้องประหารนะคุณต้องกำจัดมันตามหลักอริยสัจ4ใช่ไหมตัวที่1ทุกข์ตรงปริยยะ2ตรงประหารตภาถ้าตัวเหตุรู้ก็ต้องประหารตภาตัวนิโรธคุณก็ต้องทำให้แจ้งก็จะลดละจนกระทั่งกิเลสตัวสักกายะตัวอรุสัยอาสวะมันดับถึงเห็นนิโรธถึงเป็นผู้รู้แจ้งโอ้กิเลสมันดับมันเป็นเช่นนี้เองตถัตตามันเป็นเช่นนี้เองเนาะตถะแปลว่าความจริงตถะนี่แปลว่าความจริงคุณยังถึงความจริงคุณสุขตะสุขโตไปถึงแล้วไปถึงความจริงนี้แล้วพระพุทธเจ้าไปถึงตถะตัวนี้ความจริงอันนี้แหละเรียกว่าความจริงที่ไปถึงสุขโตไปถึงความจริงอันนี้พระพุทธเจ้าไปถึงความจริงทั้งหมดจึงเรียกว่าตถาคตโตครบความจริงไม่มีความจริงที่สูงส่งเท่าอีกแล้วส่วนพวกเราก็แค่ตถาเราก็เอาแค่ตถาตาของพุทธเจ้าก็ให้ตถาคตโตไปเลยท่านสุดยอดไปสุดยอดครบหมดแล้วถึงแปลว่าผู้เสด็จไปดีแล้วเขาต้องไปจนครบหมดแล้วไปไหนไปถึงความจริงไปถึงตถะเพราะฉะนั้นคุณได้ตัวนิโรธและคุณก็ทำซ้ำทำซ่าคุณทำย้ำทำครบคุณทำให้มากทำให้เกิดผลอย่างนี้จนมันแข็งแรงจนมันมั่นคงจนมันถาวรจนมันเป็นอดีต36ฟังดีๆนะใครไม่มีพื้นฐานก็ขออภัยอดีต36นี้ก็คือเวทนา36นะในทำในปัจจุบันนี่แหละปฏิบัติปัจจุบันนี่แหละมันสั่งสมลงเป็นอดีตปัจจุบัน36สั่งสมลงเป็นปัจจุบัน30โอ้สั่งสมลงเป็นอดีต36ขอบคุณครับน้องจะส่งบ้างแหมเก่งเอามาส่งนะพี่เขาถือมาแล้วมันหยิบตรงนี้ยื่นนะนะดีเหมือนกันนะเด็กหญิงกัลรัตน์ปราบพี่เขากราบแล้วนะ ฟังดีๆนะอาตมาอธิบายพิสดารพิสดารนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องบ้าๆบอๆนะ คือหมายความว่ามันมากมายลึกซึ้งซับซ้อนถ้าฟังไม่ดีเมา ไม่มีพื้นฐานนี่จะงงก็ฟังมากๆฟังที่อาตมาบางทีก็อธิบายเฉพาะเวทนา108เพราะฉะนั้นในเวทนา108เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36ที่อาตมาพูดถึงเมื่อกี้นี้เวทนา36คืออารมณ์เวทนาแปลว่าอารมณ์หรือความรู้สึกความรู้สึกแบบลบโลก18เรียกว่าเกหะสิตะเวทนา18เนี่ยอาตมาก็แวะไปแล้วเอาแวะไปถึงเวทนานะเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่รู้ลักษณะพวกนี้แยกแยะพวกนี้ออกเวทนาที่เป็นเนกขัมมสิตะเป็นโลกุตระอีก18นะถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ชัดเจนว่าเวทนาโลกียะแล้วก็วนอยู่ในความไม่ตื่นนั่นแหละวนอยู่ในโลกีสุขสุขทุกทุกอยู่ในเคหะสิตะโสมนัสโทมนัสกันอยู่งั้นหรืออุเบกขาสุขสุขทุกทุกอุเบกขามันมี3อารมณ์ใหญ่ๆวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันมีทวารที่จะรับมาแล้วก็มาปรุงแต่งสุขสุขทุกทุกหรือไม่สุขไม่ทุกอยู่เนี่ยผู้มีพื้นผู้มีได้ฟังอาตมามาบ้างอาตมาทวนนี้ก็จะระลึกรู้ดีส่วนผู้ไม่มีพื้นก็ขออภัยก่อนตอนนี้นะอาตมายังจะแวะถึงแต่ตอนนี้ขออธิบายผ่านก่อนก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่รู้ทั้งอารมณ์ที่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่รู้ทั้งเหตุที่มันจะต้องเป็นดับอย่างแท้จริงไปนั่งสะกดจิตนี่ไม่ได้เรียนรู้ลักษณะพวกนี้หรอกแล้วเรียนรู้เนี่ยท่านจะเรียนรู้นี่มันเป็นปัจจุบันธรรมมันเป็นของจริงพอตาเรากระทบรูปก็เกิดอารมณ์สุขมันปรุงปรุ๊บเป็นสังขารเลยก็อารมณ์สุขถ้าคุณหัดอ่านอารมณ์สุขก็เริ่มต้นละเริ่มต้นละหัดฝึกอ่านอารมณ์สุขมันเป็นยังไงมันเกิดในใจเราใจเราไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนหรอกใจเราอยู่ในตัวเรานี่แหละอ่านอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราตอนนี้มีความรู้สึกสุขอารมณ์สุขมันเกิดเพราะเห็นรูปนี้ได้ยินเสียงนี้ได้ลิ้มรสนี้เป็นสุขหัดอ่านมีวิธีการฝึกต้องฝึกอย่างนี้ฝึกลืมตาสำรวมอินทรีย์6เอาขอไล่จรณะ15ให้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนวันนี้คงหมดเวลาที่ไล่จะหมดเวลาแล้วนะนี่เนี่ยทุ่มเอาไล่กันแล้วกันพยายามไล่ขอเลยเวลาไปนิดหนึ่ง1ศีลท่านเป็นหมวดหมวด1ศีล2อัปปนกปฏิปทามี3ข้อ1ศีล2อปันนกัปปทา3สัทธรรม7มี7ข้อสัทธรรม7 4ฌานฌาน1 2 3 4ฌานก็มี4นี่คือจรณะทั้ง15จรณะ15นี้ไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกแบ่งไปฌานก็ไปเป็นประหลัดที่1ศีลก็ไปถือกันที่1อะไรเงี้ยการปฏิบัติธรรมปัญญาปฏิปทาคุณก็ไปปฏิบัติอีกที่นึงปฏิบัติเวลานึงอีกในไม่ใช่อยู่ด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณไม่เลือดสุพรรณนั้นเลือดอะไรก็ได้เลือดกรุงเทพก็ได้เลือดอีสานก็ได้เลือดปากใต้ก็ได้เลือดชาวเหนือก็ได้ปฏิบัติแล้วสัมพันธ์กันมีปฏิสัมพันธ์กันไปหมดศีลเป็นข้อหนึ่งท่านตัดไว้ต่างหากเพราะฉะนั้นคนทุกคนต้องปฏิบัติศีลจึงจะชื่อว่าพุทธศาสนิกชนผู้ที่ไม่มีแม้แต่ศีลสักข้อหนึ่งไม่ได้ศึกษาไม่ได้ประพฤติเลยสักข้อหนึ่งนะเช่นศีลมีศีลหน้าคุณก็ประพฤติขออภัยประเดี๋ยวขยายความอีกเลยไม่ได้พูดทั้งจรณะ15อีกบอกแต่ชื่อภาษาเท่านั้นเองขอขยายความทิ้งไว้นิดหน่อยเท่านั้นเองเอาละไปเวลาจะหมดศีลเป็นข้อประพฤติคุณก็ตั้งศีลให้แก่ตัวเองตามเหมาะสมศีลพื้นฐานคือศีล5เพราะฉะนั้นคุณจะมีศีล5นะคุณจะมีศีล5คุณจะถือศีล5สมาทานศีล5ก็คือตั้งจิตที่จะประพฤติตามศีล5นี้เว้นขาดหรือละเว้น5ประการ1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ติดผัวเขาเมียใคร4ไม่พูดปด5ไม่ดื่มของเมาไม่เสพของเมา5ข้อนี่คุณก็ปฏิบัติ ปฏิบัติแก่ให้แก่ตัวพื้นฐานนั่นเองที่จริงพุทธศาสนิกชนต้องมีศีลพื้นฐานนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสขอแวะอีกนิดนึงว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่ว่าผู้ที่ไม่มีศีลเลยนี่นะไม่ใช่คนของเราถ้าตรัสอย่างนี้ด้วยนะท่านไล่ออกจากพุทธรู้ตัวหรือเปล่าคนที่ไม่มีศีลเลยศีล5ข้อเป็นศีลพื้นฐานมีอาตมาเจอพระสูตรผู้ที่มีศีลนะในโสดาปัตติยังคะองค์ที่ศีลเนี่ยมีความอธิบายเลยในมีสูตรหนึ่งคือสูตรหนึ่งอาตมาอ่านผ่านท่านตรัสบอกไว้เลยนะผู้ที่ไม่มีศีลทั้ง5เนี่ยผู้นั้นไม่ใช่คนของเราคนนอกท่านใช้คำว่าคนนอกไม่ใช่คนในศาสนาคนนอกหนักกว่าไม่ใช่คนของเราด้วยนะคนนอกนอกศาสนาคือไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรกันเลยแล้วก็เลยไม่มีแม้แต่ศีลต้องมีไตรสิกขาต้องมีศีลแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญากันไปจรณะ15นี่ก็คือไตรสิกขาแล้วปฏิบัติจรณะ15นี่ก็คือปฏิบัติองค์ธรรมมรรค8ก่อนตามบอกว่าปฏิบัติมรรค8นี่แหละจรณะ15เดี๋ยวปฏิบัติโพธิปักขีธรรม37ก็คือปฏิบัติจรณะ15นี่แหละเดี๋ยวอาตมาอธิบายไปแล้วก็จะเข้าใจอาตมาจะอธิบายขยายความถึงว่าอ๋ออันนี้ใช่นี่คือโพธิปักขิยธรรมต้องปฏิบัติอย่างโพธิปักขิยธรรมถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้นคนก็ไม่บรรลุโพธิปักขิยธรรมจะขยายความให้ชัดเจนอีกนะเพราะมีศีลแล้วก็ปฏิบัติตามอปนกะอปนกะปฏิปทา3ข้อคือสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะวันนี้คงจะไม่ได้ขยายความต้องปฏิบัติให้ถูกถ้าปฏิบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ของ3ข้อนี้นะคุณสมบัติไม่เกินไปปฏิบัติประพฤติอยู่มีความประพฤติอยู่ในประจำวันเนี่ยคุณไม่ได้เข้าเกณฑ์3ข้อนี้คุณก็ไม่ใช่ชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านะปฏิบัติธรรมไปตลอดเวลานะสำนึกได้ก็ปฏิบัติมัน6ตรงตกลนๆบ้างก็เถอะมันก็จริงมีบ้างแต่คุณก็จะเสนียสังกรอยู่ตลอดเวลาจึงชื่อว่าพุทธปฏิบัติได้วันหนึ่งลึกได้มากได้น้อยยังไงคุณก็ต้องระลึกว่าเออนี่ปฏิบัติธรรมแล้วคุณจะชำนาญขึ้นเรื่อยๆว่าโอ้เราอยู่กับธรรมได้ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาไม่ตกไม่หล่นเท่าไรเลยแต่มันต้องตกหล่นมันจะไปต่อกันทุกวินาทีมันไม่ได้หรอกใช่ไหมมันต้องตกแต่คุณสำนึกเสมอแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองเออเรานี่เป็นพุทธเนาะเราปฏิบัติธรรมเราสังวรสังรวมเลยนี่อินทรีย์ทั้ง6เราตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสัมผัสอะไรอะไรเราก็ได้รู้ได้ปฏิบัติธรรมส่วนจะปฏิบัติยังไงเดี๋ยวค่อยขยายความไปเรื่อยๆก็คือโพธิก็คือโพชฌิมัตตัญญุตานั่นแหละขยายตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยขยายในวันหลังวันนี้ยังไม่ขยายนะแล้วก็มันก็จะกลายเป็นพุทธึงชาคริยาแล้วคุณสมบัติที่ได้ก็คือศรัทธาเอ้ยขออภัยสัทธรรม7ที่มีศรัทธาเป็นข้อต้นศรัทธาหิริโอตตัปปะพหูสูตรวิริยะสติปัญญา7ข้อนี่เป็นสัจธรรมทั้ง7จะเกิดคุณสมบัตินี้ทางใจศรัทธาก็คือจิตของเราเกิดศรัทธาหิริก็คือจิตเราเกิดโอตตัปปะพหูสูตรก็คือจิตของเราเกิดภูมิปัญญาวิริยะก็คือพลังจิตจิตของเรามีพลังวิริยะสติก็จิตปัญญาก็จิตไม่ใช่วิริยะใช่บริยสติปัญญาของจิตทั้งนั้นและคุณสมบัติจิตที่มันเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆได้ผลขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือสั่งสมลงเป็นฌานปฏิบัติสัทธรรม7นี่แหละมันหิริมันโอตตัปปะแล้วมันก็จะพหูสูตรมันก็จะบรรลุธรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นการทำให้กิเลสมันลดมันดับมันลดมันดับมันลดมันดับก็คือการทำให้กำจัดหรือเผาฌานนี่แปลว่าเผากิเลสไปได้เรื่อยๆดีขึ้นจากฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ก็คือคุณภาพของฌานเจริญขึ้นไปตามลำดับนี่คือภาคเจรณะภาควิชา8ก็คือวิปัสสนาญาณนั้นจะรู้ตลอดสายของเจรณะ15นี้รู้ช่วยรู้ส่งรู้เสริมรู้ทั้งในการเป็นปริยัติรู้ทั้งในขณะปฏิบัติว่าถูกหรือไม่ถูกรู้ตรวจสอบไปในนั้นเสร็จรู้ว่ากำจัดกิเลสได้หรือไม่ได้กำจัดกิเลสได้แล้วก็รู้จนกระทั่งว่าเมื่อกิเลสมันลดแล้วมันพ้นทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยลงสู่สุขสงบสุขอย่างไร ปัญญามันก็จะเป็นตัวรู้ไปหมดกิเลสลดก็รู้อารมณ์ของการบรรลุธรรมก็รู้แม้แต่รู้ว่ามันมีคุณค่าอ๋อปฏิบัติแล้วกิเลสลดอย่างนี้เรามีคุณค่าเราประเสริฐเราสบายเราอะไรมันจะมีปฏิภาณปัญญารู้ความจริงพวกนี้ซ้อนลงไปหมดมันจึงเป็นความชัดเจนรู้รอบที่โอ้โหสมบูรณ์แบบมันจะปฏิบัติโดยๆไปเอาแต่สะกดจิตสะกดจิตดับดับดับแล้วก็ถึงนิพพานแล้วนั่งสะกดจิตดับดับดับนิ่งนิ่งนิ่งเดี๋ยวก็จะสว่างเองเดี๋ยวก็จะดับเองเดี๋ยวก็จะถึงนิพพานเองถ้าง่ายอย่างนั้นตำราพระพุทธเจ้าที่สอนมา45พรรษาที่ก็เยอะแยะคุณไปอ่านดูสิในพระไตรปิฎกอ่านแต่ละสูตรแต่ละสูตรบางสูตรที่คุณก็หัวเมาหัวมันไม่รู้เรื่องไม่ง่ายนะเพราะงั้นธรรมะของพระเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องตื่นเขินๆง่ายๆแค่เป็นนั่งสะกดจิตหลับตาปั๊บจะเหอะนั่งไปคนมีบารมีก็เดี๋ยวก็บรรลุคนไม่มีบารมีก็หลายวันหลายปีหน่อยอะไรก็แล้วแต่เขาว่ากันไปง่ายๆแค่นั่งสะกดจิตนั่นแหละไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรตำรามีบางสำนักเลยนะไล่ทิ้งเลยอย่าไปอ่านตำราตำเริ่มไม่ต้องอ่านเอาแต่นั่ง มีจริงๆใครเคยไปผ่านบางสำนักบางสำนักมีไหมอาจารย์อย่าไปอ่านมนต์ตำรายุ่งทำให้ไขจิตไม่สงบจิตไขว่แขวะอย่าไปนั่งโอ้ยเขาจะไปอ่านนั่งนั่งลูกเดียวถึงอย่างนั้นเนี่ยตำราอยากจะใช้คำว่าสอนบ้าๆกันถึงอย่างนั้นอาตมาอยากจะใช้คำมาสอนบาปนี่นะอย่างนั้นจริงๆเลยแม่น่าสงสารจริงๆเลยไปกันใหญ่นะเอาละอาตมาใช้เวลาเลยไปแล้วนะที่พูดคนเดียวนะแล้วใช้เวลาเลยไปเอาอีกวันหลังตามมาอีกถ้าใครเห็นว่าอันนี้เป็นของที่ดีมีค่าควรจะได้ฟังได้รับทราบก็มาเลยส่วนใครที่เห็นว่าฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เห็นได้ความอะไรก็ฟังดีๆนะฟังดีๆตั้งใจฟังนะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่ดีงามนะเอาละอาตมาบรรยายคนเดียวตามหลักเกณฑ์ของรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองครบเวลาแล้วต่อไปก็จะภาคหลังจะได้ตอบประเด็นนะมีผู้ส่งประเด็นมาบ้างแล้วเดี๋ยวส่งมาอีกนะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนั้น0850209616กับ0850209620 2เบอร์นะดูตามหน้าจอนั่นสำหรับผู้ที่ฟังทางวิทยุอาตมาต้องขานชื่อเบอร์ตัวเลขนี่ฟังเพราะว่าไม่มีตัวเลขขึ้นที่หน้าจอใช่มั้ยก็0850209616นะนั่นเบอร์1อีกเบอร์1ก็ข้างหน้าคล้ายกันไปต่างกันที่20นะ0850209620นะ2เบอร์ด้วยกันขอพักสักครู่หนึ่ง